Tak já bych se s váma dneska chtěl sdílet o jednom příběhu ze Skutků apoštolských, o tom, jak se šířilo evangelium mezi Samařany. A chtěl bych se trošku sdílet o tom, co nám to může říct do dnešní doby. Jestli to má nějaký historický přesah. Kdo to byli Samařané? Proč potřebovali slyšet evangelium? Takže Skutky, 8. kapitola, 5. až 24. verš. Tady se píše, Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil, neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala velká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid, říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Duch svatý dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se Boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od tohoto ničemného způsobu a pros Boha snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mě nepostihlo nic z toho, o čem jsem mluvil. Kázání Filipovo v Samaří, dějí se obrovské boží skutky, obrovské boží divy a Samařani, kteří jsou v zajetí Šimonovy magie, náhle vidí, že Boží království není v nějakém oblbování nebo v nějakém uplatňování své síly, člověčí nebo lidské, ale že je ve skutcích a znameních a v Boží moci. Šimon uvěřil. Bible říká, že skutečně uvěřil. Byl pokřtěn. Dost dobře si nedokážu představit, že by apoštolé pokřtili někoho, o kom nebyli přesvědčeni, že věří. Uvěřil, byl pokřtěn a přichází s takovou, dejme tomu, zajímavou nabídkou za těmi apoštoly. A říká, já vám tady dám nějaké peníze a dejte mi moc, abych i já, na koho vložím ruce, mohl přijímat Ducha svatého, abych, jinými slovy, abych tu moc, kterou jsem nad tím Samařskem měl doteď, abych ji měl teď a ještě větší. Na první pohled, pokud tam nedáte ten můj dovětek, tak to může vypadat zbožně. Tady je člověk, který touží po boží moci. Vlivný člověk, klíčová osoba v Samaří, se obrátí. To Petr pokazil. Musím vás říct někomu takovému, buď zatracen a s tebou i tvé peníze. To je něco tak necitlivého. To je něco pro toho nově obráceného člověka tak tvrdého. A přesto, jaký byl výsledek? Šimon přichází a říká, je zasažen a říká, modlete se za mě k Bohu, aby mě nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Činil skutečné pokání. Dále, co se mluví v církevní historii, tak Šimon nebyl žádný vzorný křesťan. Byl to dál kouzelník a pokračoval v těch intrikách. Ale Bible o tom nemluví. Je to jenom tradice. Bible nám říká, že činil pokání. Já bych se trošinku do biblické historie chtěl zamyslet, o co tady vlastně šlo. Kdo to byli ti Samařani, o kterých písmo mluví? Odlišuje od pohanů, že je to něco mezi Izraelci a mezi pohany. Tedy kdo byli Samařané? Bible nám tady ukazuje původ těch Samařanů. Kdo to vlastně byl? Když šli obyvatelé severního Izraele do zajetí, tak asyrský král to území osídlil vlastně pohany. A mluví se o tom ve druhé královské, teď nevím, jestli první nebo druhá, mně to vypadlo, 17. kapitola, 24. až 34. verš. Asyrský král přivedl lid z Babylona, Kútu, Avi, Chamátu a Sefavrajimu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech. Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli. Proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. Tu řekli asyrskému králi. Pro národy, které si přestěhoval a usadil v samařských městech, neznají řád bohaté země. Proto na ně poslal lvy a tím přinášejí smrt, protože neznají řád bohaté země. Asyrský král přikázal, doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali. Ať lidé jdou a bydlí tam a ona tě učí řádu bohaté země. Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Bételu. Učil je, aby se uměli bát Hospodina. Každý pro národ si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, která udělali Samařané. Každý pro národ to udělal ve svém městě, v němž bydlel. Muži babylonští udělali Sukot Benota, muži z Kútu udělali Nergala, muži z Chamátu udělali Ašímu, Avíci udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajci upalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstvům Safavajským. Promiňte, že to čtu špatně občas. Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. Báli se Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. Až dodnes jednají podle dřívějších obyčejů. Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušného řádu, podle zákona a podle přikázání, jež vydal Hospodin synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. Co ten národ vlastně dělal? Přišli na území, které bylo historicky dáno Izraeli. A začali tam dělat v podstatě to, co tam ti Izraelci dělali ještě předtím, než byli vystěhováni. Dělali to samé a je napsáno, že Hospodin na ně posílal lvy. Nebylo mu jedno, co se děje ve svaté zemi, na území, které místopřísežně slíbil Abrahamovi a jeho potomstvu. Děli se nepravosti. A tak se hledalo, co se bude dít, co s tím máme udělat. Poslali tam kněze, který byl vystěhován. Kněze, který byl součástí toho bezbožného systému, pro který byli vystěhováni, a tak je učil řádům Boha, ale obávám se, že je nemohl naučit nic, než co sám uměl. Hospodin a nějaký Bůh k tomu. V podstatě to nebyl politeismus, to nebylo ani nějaké cizí náboženství, ale oni uctívali Hospodina jako jakéhosi hlavního Boha. Ano, Bůh na prvním místě, ale na druhém tam bude ten Bůh toho našeho národa. Bůh toho našeho území. A tak mísili judaismus, v té době judaismus vlastně vznikal, mísili náboženství jahvismus pravého Boha, mísili s náboženstvími jiných národů. Co o tom Bible říká? Že Bůh to viděl jinak. Nectili Boha tak, jak by měli. A to Samařani měli ve svých kořenech. Víte, kdo má Boha a něco k tomu, ještě nějakého malého Boha, nějaké takové výkonné duchy, kteří to provádějí, tak ve skutečnosti Boha nemá. Tady je napsáno, že Bůh říkal, nebo v Biblii je napsáno, že vlastně Boha nectili. Co myslíte, může dnes být nějaký systém? Ano, Ježíš, samozřejmě, ale něco k tomu. Dietrich Bonhoeffer, jeden významný evangelický duchovní, říkal, že každá teologie Ježíš a něco, je v posledku od ďábla. Co se dělo dál? Víte, po čem měli tito Samařané touhu? Po jednotě. Oni měli obrovskou touhu jít a toho Boha, kterého ctili, ale něco k tomu ctít spolu s Izraelity. Mluví o tom Ezdráš, 4. kapitola, 1. až 5. verš, kde se mluví o tom, že když pak perský král vydal příkaz, aby se Izraelci vrátili do těch území, ze kterých byli vysídleni, to nebyli ti Asýřani, to byli potom později Judejci, kteří odešli do Babylona, tak se stávalo, že tito Samaritáni nebo Samařani měli velkou touhu říkat, byť my jsme bratři, teď uctíváme stejného Boha. Je třeba být tolerantní a je třeba táhnout za jeden provaz. Ezdráš 4.1.5. Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele, dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodům s návrhem. Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnu asyrského krále Esarchadona, který nás sem přesídlil. Ale Zerubábel a Ješua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli. Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Hospodinu Bohu Izraeli budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král perský. Lid země bral odvahu judskému lidu a pohruškami je odrazoval od stavby. Podpláceli proti ním rádce, aby rušili jejich plány. Po všechny dny perského krále Kýra až do králování perského Dária. Víte, jaká byla ďáblova taktika a jaká je dodnes? Tolerance a jednota. Tolerance a jednota k lidem, kteří taky ctí Hospodina, ale mají k tomu ještě něco dalšího, nějaké další podbohy, ke kterým se můžete modlit, které můžete uctívat a kteří jsou takovou výkonnou mocí toho hlavního Hospodina. Já budu zcela konkrétní. Kolik křesťanství nebo kolik různých církví se dnes hlásí k Bibli a něco k tomu? Ano, to je skvělý, že jsi křesťan. Máš Bibli, ale potřebuješ ještě k tomu knihu smluv. Potřebuješ k tomu ještě knihu Mormon. Ano, Bible, Hospodin, ale ještě něco k tomu. Výborně, jsi křesťan, ale přece jenom ty spisy Ellen Whiteové. Ty ti to vysvětlí. Potřebuješ tu sobotu a potřebuješ trochu toho našeho zjevení. To je fajn, že jsi křesťan, ale ještě něco k tomu. Jsi křesťan, máš Boha. A co Marie? A co další svatí? Nejsi ochuzen? Nepotřebuješ trošku vstoupit do té pravé plnosti? A teď si představte, že někdo se proti tomu ozve. Nemáš lásku? Nejsi dost tolerantní? Potřebujeme jednotu. Vždyť máme stejného Boha. No tak tam mají ty své svaty a tu Marii. No tak tam mají tu Whiteovou. No tak tam mají tu knihu Mormon. No a co? Nemůžeme být přece úzkoprsí. Proroci od starého zákona nedělali nic jiného, než bořili tyto modly. Než to vykazovali z chrámu. Nedělali nic jiného, než že neustále ti Izraelci měli toho, ano, Bůh, jako samozřejmě, ale přece jenom tak si ho zobrazme jako býka. I to ty Kanánci dělali taky. Což není nakonec Ježíš jako bíček. Teď to byl úžasný předobraz. Teď se to dalo využít. To jenom ukazuje, jaké smýšlení u těch Samařanů bylo. Byli to takové, oni se považovali za ty, kteří jsou možná lepší než ti Izraelci, měli potom u hory Gerazim vlastní chrám a měli svůj vlastní způsob uctívání, ale byli to pohani. Nebyl to boží lid. Co o tom říká nový zákon? Když pán Ježíš Kristus přišel do Izraele, tak řekl zajímavou věc. Matouš 10.5. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Když Ježíš přišel, tak byli i pohané, kteří k němu přicházeli. Nikdy nikoho neodmítl. Ale vždycky říká, byl jsem poslán k ovcím izraelským. Ale po jeho smrti a jeho zmrtvých vstání došlo k něčemu, co udělalo revoluci. Co udělalo revoluci ve vztahu Boha k ostatním národům. Potom říká Skutky apoštolské, 1. kapitola, 8. verš. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Pak Ježíš říká, běžte do toho Samaří a zvěstujte tam. Víte, Izraelci, dokud to měli zakázáno, tak by se bratříčkovali s někým. Dokonce si někdy ti Izraelci brali za ženy a za muže lidi nevěřící. A v těch dobách si dokonce Nehemiáš a Ezdráš rvali fousy. Táhli je za fousy a říkali, nedělejte to. Jejich děti pak nebyly ani kočka, ani pes a neuměli izraelsky. Dokud to mají zakázáno, tak to chtějí. Ale ve chvíli, kdy Ježíš posílá do toho Samaří, tak jim to chvilku trvá, dokud nepřišlo pro následování, tak oni tam nešli. Když nám Bůh něco zakazuje, tak na to máme velkou chuť. A když nám pak řekne, tak běžte a přivádějte je k víře, tak se nám trochu nechce. A najednou je vidět, jaký postoj vlastně tady člověk těmto věcem má mít. Ale ukážu vám ještě jednu věc, že Ježíš přesto, to byl Boží syn, přesto se snažil získat každého, kdo se byť formálně k Bohu hlásil. Přečtu vám to, možná znáte klasický úsek z Janova evangelia 4. kapitoly, kde se mluví o tom, že Ježíš mluvil se samařskou ženou. To učedníci nemohli zkousnout. Žena. A ještě k tomu samaritánka. Ježíš sám tam šel, udělal určitý odklon od své cesty a šel do Samaří. Věděl, že je tam žena, která je ve spoustu problémů. Je zasekaná nevím v čem, ale hlásí se k Hospodinu. Ano, žije už asi v 5. manželství. Život má totálně rozbitý, všichni pohrdají, ale v jejím srdci zřejmě byla touha po Bohu. A když Bůh vidí kohokoliv, jakéhokoliv člověka, který způsobení Ducha Svatého má touhu po Bohu, udělá všechno, aby tam šel. A já vám přečtu jednu pasáž, kterou jsem si nedávno uvědomil. Je to po tom celém rozhovoru, kdy Ježíš s tou ženou mluví, a tam je takový dovětek. Můžete si to najít ve 4. kapitole, 34. a 42. verši. Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všechno mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby o nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, Teď už věříme ne proto, co jsi nám o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. A najednou jsem viděl v tom příběhu něco, co jsem tam nikdy neviděl. Když Filip kázal v tom Samaří, tak už tam měl vlastně připravenou půdu. Samařani už věřili v Krista. Mnoho z nich. 2 dny tam byl. To nebylo tak velké území. Ta zvěst se šířila jak stepní požár. Ale trošku mi tam neseděl ten Šimon. Jak se tam dostal? Samařani věřili v Hospodina. V té době, kdy prošla ta území tříbením a tavením římskou mocí, tak Samařani byli schopni dávat svůj život za svou víru. Oni nebyli žádní zrádci, měli různé jiné chápání. Patrně epištola Židům podle některých vykladačů pochází od autora, který možná byl Samařan, nevíme to. Měli svůj vlastní chrám, měli horu, na které uctívají Boha. Bylo vidět, že vlastně Ježíš tam s ní polemizoval, jako tam je napsáno, naši otcové říkají, vaši otcové mluvili o Hospodinu a Ježíš ukazuje k budoucnosti. Už ne ani hora Gerazim, ani jiné hory, ale ten, kdo chválí Boha v duchu a v pravdě. Co vlastně Šimon musel říkat Samařanům, kteří věřili v Hospodina, kteří dokonce už znali zvěst o Kristu, dokonce někteří z nich museli Krista vidět, museli možná s ním mít i vztah, museli si to pamatovat, že tam Ježíš 2 dny byl. Museli pamatovat na tu zvěst. Znova se k tomu příběhu trošku vrátím. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Božská moc. To nebyla nějaká moc pohanských model. On tam zřejmě nevystupoval jako nějaký věštec nebo někdo, kdo by neznal Hospodina. Tím by ty Samařany dost dobře nezískal. On musel vystupovat jako boží posel. Božská moc, všichni mu ji přiznávali. O co tam šlo? Ďábel vždycky, když je někde zvěstováno evangelium a když v Samaří bylo probuzení, ďábel dělá jednu věc. Vždycky se snaží to zničit. A ti Samařané, oni měli ve svých kořenech trošku, ano, Bůh a ještě někdo jiný. Magie pocházela z Egypta. Hermes Trismegistos byl jedním z těch, který vlastně první zaváděl magii. Magie byla součástí různých pohanských kultů a pohanských náboženství. Ale najednou to Šimon povýšil na božskou moc. To není moc, která by byla země, ale je to moc, která je božská. A já ji mám. A vlastně využil toho náboženského cítění a možná přišel jako boží posel. Možná využil toho probuzení mezi Samařany. Kolik dnes Šimonů různých přichází doprostřed božího lidu a prokazují své kejkle. Věřím, že nespochybňoval Hospodina. Nevím o tom. Možná ano. Ale určitě to nebylo tak snadné mezi lidem, kteří byl tou dobou ochoten pro Hospodina trpět a který znal Krista. Protože ti Samařané říkali, už víme, že to je spasitel světa. A když Ježíš přišel do toho Samaří, tak říká, pak jsem si uvědomil, říká, někteří tvrdě pracují a zasévají a pak jiní žnou. Když tam Filip přišel, on jenom žnul. To nebyla jenom síla moci jeho slova. Oni už byli připraveni. Oni už znali, kdo je Kristus a najednou viděli, že ta Šimonova moc je trošku divná. Jaký ten Šimon měl postavení mezi nimi? Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. Poslouchali ho ve všem. To je pro některé pastory bylo éňo-něňo. Poslouchali ho ve všem. Ne, pro Iva. To musí být nádherné. Božská moc dlouho na ně působí. Náboženství kvete. A najednou tam přijde jakýsi Filip a všechno postaví na hlavu. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když ho slyšeli a když viděli znamení, která činil, neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. To neudělá žádná magie. Žádná magie vám ochrnutého neuzdraví. Žádná magie vám nevyžene démona. Ano, ona to možná naimituje. Ale najednou ti lidé, víte, když někdo je pod vlivem magie, tak to musí být člověk zdémonizovaný, hluboce nešťastný, který sice vzhlíží k tomu člověku, který na něj působí tou magií. Řeknu vám takový příběh, kde si na Sušicku žil páter Ferda. Byl to katolický kněz, jasnovidec a okultista. A slyšel jsem takové parafrázované svědectví, že představte si člověka, který má ledvinové kameny. A tak si řekne, navštívím tady nějakého toho léčitele, třeba mě uzdraví. Dojde k němu a skutečně ledvinové kameny zmizí. Ale přijde něco horšího. Přijde třeba rakovina. A ten člověk si řekne tak, dostal jsem tady pomoc už jednou, půjdu tam po druhé. Jde znovu s tou rakovinou, dejme tomu, to už je pofidérní, je mu pomoženo a třetí den zemře na mozkovou mrtvici. Takhle působí magie. Mnoho lidí, kteří vyhledává věštce, okultisty, kteří se hlásí často ke Kristovu jménu, tak zde pocítí úlevu a jdou tam po druhé. A je to s nimi stále horší a horší a horší. A vím, že u nás v domě byl jeden pán, který byl hrozně hodný, měl nějaké bolesti, než navštívil nějakého léčitele a krátce na to zemřel. Prý mu pomohl. Na jak dlouho? A kde je teď? A tady najednou přichází boží moc, která se prolamuje do té Šimonovy magie. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Uvěřil. Bible říká, že uvěřil jak, já nevím. Ale něco v jeho srdci bylo ještě špatného a já osobně si věřím, že je možný uvěřit. Je možný se pokřtít. Konec konců i Jidáš byl věřící. Když si Ježíš shromáždil svých 12, tak jim dal moc, aby vyháněli démony a dal jim moc uzdravovat každou chorobu. Možná tou dobou zde byli lidé, kteří byli od Jidáše uzdraveni. Možná Jidáš pár těch démonů vyhnal. Ale Ježíš říká, je to ďábel. Jeden z vás je ďábel. Byl to zloděj. Něco podobného bylo i u Šimona. Uvěřil a nechal se pokřtít. Ale tam někde v srdci byl motiv, který říkal, lidi, já jsem nad tím Samaří měl moc. Já jsem byl vládce. Lidi mě poslouchali na slovo. A najednou přijde nějaký Filip, ukáže boží moc a lidé jsou svobodní, mají svobodný přístup k Bohu. Ty, který já jsem tady hypnotizoval, já nevím, desítky měsíců, jsou zdraví. Dejte mě tu moc. Dejte i mě tu moc, já ji chci mít. A přináší peníze. Určitě nemálo peněz. A co na to říká Petr? On prohlédl, Petr byl prorok a viděl do srdce toho člověka a říká mu, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Petr vždycky mluví tak nepříjemně. Vždycky těm lidem říká takové nepříjemné věci. Pryč s ním, kazí nám to tady. Ale co bylo? Šimon viděl velice dobře, že Petr vidí do jeho srdce a činí pokání. Patrně ne dostatečně. Historie nám potom říká, že se ještě s Petrem někdy utkal. Ale jsou to různá apokryfní evangelia, kterým nejsme povinni věřit. Tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou, myslil jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Kdokoliv se obrátí, musí mít srdce upřímné před Bohem. Já ti od teďka, Bože, patřím a ty budeš určovat, co já budu dělat. Já už nepatřím sám sobě. Obracím se od svého života k Bohu a on sám mi říká, co mám dělat. A najednou skrze tato tvrdá slova byla ta ďábelská moc zlomena a Šimon byl vyřízen. Už neměl v tom Samaří vliv. Co by se stalo, kdyby si apoštolé řekl, takový horlivý služebník, tady se obrátil takový významný člověk ze Samaří, to by byl takový prorok, to by byl vůdce. To by bylo skvělé, využít to pro svoji strategie, pro své plány, tohoto klíčového člověka získat. Uvěřil, pokřtil se, no podívej, Šimone, ono to až za ty peníze tak koupit nejde, ale když na sebe budeš trochu pracovat, když se trochu polepšíš, no tak můžeš ten vliv, který jsi měl, schromáždit všechny ty své, kteří tě poslouchali, jenom řekni o Kristu a budeš tady pastorem. To by šla církev Samaří okamžitě do kytek. 2. Korinským 6. kapitola 14. verš. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími, co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je spolužití světla s temnotou. Jaký souzvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího s nevěřícími, jaké spojení chrámu Božího s modlami. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se. Pravý Hospodin, ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. Budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. Tyto verše se často nejvíce mě slyšel jako mluvit o tom, že nemají táhnout společného věřící s nevěřícími, že se nemají brát věřící a nevěřící. Ano, já tomu věřím, ale tento verš nemluví přímo o této věci. Určitě se k tomu dá použít a je potřeba ho vzít vážně, ale on mluví mnohem šířeji. Co to vlastně je to společného, ten společný postroj? Když se oralo bíky nebo voli na tom oli, tak toto jeho ten postroj bylo, že zapřáhnete dvě zvířata do jednoho jha a oni potom společně táhnou. Když to jedno zvíře je silnější, tak to druhé si může odpočinout, ale oba už jsou zapřaženi do toho, že musí táhnout a jet společným směrem. Už z toho nelze vypřáhnout. Nemůžete zapojit mága a Božího služebníka do společného jha. Bohu je to odporné, Bohu je to hnusné. Nemůžete dát čaroděje vedle Božího služebníka a spolupracovat na Božím díle. Tady je to bráno jako věřící a nevěřící. V té době, pozor, byl nevěřící ten, kdo nevěřil v Hospodina, ale ti lidé měli různé jiné bohy. Víte, proč to říkám? Protože na začátku, když jsem četl, jak to bylo v tom Samaří, tak oni měli Boha a vedle toho jiné bohy. A co říká Bůh? Oni neposlouchají Boha. Bůh se k ním nepřiznal a Ježíš do doby, než zemřel za všechny lidi na světě, tak zakázal svým učedníkům, aby do Samaří šli. Bůh je nepřijal za vlastní. Pozor. Nelze tyto principy, henoteismus a křesťanství, spojit do jednoho jha. Já nemohu být zapřažen do jednoho jha s někým, kdo má Boha a něco k tomu, protože nemá nic. Kdo zachází dál v učení Kristovu, nemá ani otce, ani syna. Jestliže chcete svůj život spřáhnout s nějakou službou nebo s někým, kdo má Hospodina a něco k tomu, Bůh bude proti vám. A není snadné z toho vycouvat. To se týká všech aspektů lidského života. Ekumenismus se musí týkat lidí, kteří věří v Boha a v nic dalšího. Mám Boha a jeho slovo. Nemůžu to vylepšit něčím dalším. Nemůžu vylepšit církev tím, že tam přijmu pohanské vlivy. Protože potom budu v Božích očích jako ten Izraelita, který byl kvůli tomu vystěhován do Asýrie. A je vidět, že ten kněz zřejmě nedokázal naučit ty Samařany nic jiného, než co znal. Henoteismus, ateismus, falešná učení magie nelze skloubit, nelze je posvětit. Ale co lze? Milovat ty lidi a zvěstovat jim evangelium, jako to udělal Ježíš. Lidská přirozenost má dva extrémy. Úplně doprava a úplně doleva. Ježíš říká, nepůjdeš ani doprava, ani doleva, nebo Hospodin, půjdeš přímou cestou. Ti Židé zpočátku před Kristem se měli neustále tendenci s těmi národy mísit. Ale když přišel Ježíš, tak měli problém jít k těm národům a zvěstovat jim evangelium. A Petr musel mít vidění, musel vidět čistá a nečistá zvířata, protože on ty lidé viděl podobně jako nečistá zvířata. A Bůh mu řekl, co Bůh prohlásil za čisté, to ty neprohlašuj za nečisté. Ti lidé jsou čistí, Ježíš Kristus zemřel za hříchy celého světa. Není jediný člověk, na kterého by se Bůh díval jako na odpad. Těch se nedotýkejte. Bůh miluje celý svět, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A proto my jsme povinni těmto lidem zvěstovat evangelium. Evangelium v lásce, v mírnosti, v tichosti, v pokoře, vlastním příkladem. Kdysi, bylo to myslím 70. a 80. let, když byly různé misijní konference, tak evangelium velice postupovalo v zemích třetího světa. Jižní Amerika, Afrika. Jenomže tyto země měly katolickou víru. A tam prostě míchali ty svá vlastní náboženství, já nevím, do těch všech různých těch a dělali si svaté z těch svých věrozvěstů a z historie. A často třeba, i když na Kubě se podíváte, tak tam máte třeba Che Guevaru vedle Panny Marie. Tam tyhle věci jsou. No a ti misionáři chodili a tyto lidi, stejně jako Samařany, obraceli na víru v Krista. Ale pak se řeklo, že se nesmí proselitizovat, že ti, kteří vyznávají katolické náboženství, už nesmějí být považováni za nevěřící a nemá se jim zvěstovat evangelium. A evangelium se zastavilo. Ne úplně, ale ti lidé byli zmateni. Jak můžu být tak bezcitný? Jak můžu být tak netečný, když člověka, který potřebuje poznat Krista, který se potřebuje osvobodit od svého modlářství, když já mu neřeknu evangelium? Co jsem to za křesťana, když lidem, kteří dělají věci, pro které byl boží hněv na těch národech, ode mě neuslyší evangelium, protože jsem falešně tolerantní a protože usiluju o falešnou, řekl bych, až babylonskou jednotu. Myslím si, že srdce těch některých misionářů muselo krvácet, když viděli spoustu lidí, kteří opouštěli tyto tradice a stávali se svobodnými v Kristu. Stávali se svobodnými bytostmi, kteří už nepotřebovali prostředníka. Myslím si, že je to vyjádření jako velké nelásky, že je to ďábelský podfuk, který působil v Samaří. Ano, Hospodin, a něco k tomu. Ale Petrova slova byla velmi tvrdá. A věřím, že musíme mít srdce, které je ochotno říkat evangelium úplně každému. Ať je to řadový třeba Veslián, který nezná Krista, ať je to řadový evangelík, ať je to katolík, každý, kdo nezná Krista, formální členství v nějaké církvi neudělá z nikoho křesťana. A proto každý potřebuje slyšet evangelium a katolík z toho není vyloučen. On není vyloučen ze spásy. On potřebuje slyšet evangelium. A proto buďme otevření a milujme ty lidi a přinášejme evangelium úplně všem, aby mohli být vysvobozeni svého náboženství. Amen.